Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog. Dobrodošli u još jedne pop recenzije. Kao što možete da vidite, javljamo se s jednog od najljepših mjesta u našem narodu, mjesta za koje je pjesnik rekao kako se čudi i kako sunce može zaći, jer ovakvu ljepotu nigdje neće naći. Imamo veliki blagoslov i radost da razgovaramo sa našim ocima. Ovog puta sa nama je jedan monah Petar, sabrat ovog svetog manastira. Oče Petre, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomoga, dobrodošli.
Inače rođeni Podgoričanin, je li?
Inače rođeni naš sugrađanin, oče Gojko, pomaže Bog i vama. Evo, radost posle toliko vremena da nastavljamo svoje snimanja ovdje na ovoj lipoj lokaciji.
Pa rekli smo, ili ćemo početi u Dečanima ili nećemo snimati.
Ili nećemo početi, ja. Hvala Bogu. Evo, ova epizoda je nam je nekako zamišljena, oče, da nam kažete riječ dvije o ovom svetom manastiru koji su posjetili mnogi, o kome znaju mnogi, ali nažalost možemo slobodno reći postoji i veliki broj njih koji nisu poznati ni sa istorijatom, ni značajem, pa ni da koji nisu ni posjetili ovaj svet.
Dobro, evo ukratko ću da kažem, u izgradnji Dečani su od početka vezani za prostor Crne Gore, odakle dolazi i Crna Gora je tu vrlo blizu, 35 km Plavi Gusinje, i oni su, Plavi Gusinje su pripadali Dečanskom vlastelinstvu u vrijeme osnivanja manastira. Imamo osnivačku povelju iz 1330. godine u kojoj se tačno pominju granice manastirskog vlastelinstva, sever Albanije do rijeke Valbona i sever Crne Gore, Komovi, tako da su nekako Dečani uvijek i bili oslonjeni na Crnu Goru i u to prvo vrijeme, eto, dio Crne Gore bio, današnje Crne Gore, bio posjed Dečana, a onda su Dečani pripali Crnoj Gori poslije oslobođenja Turaka, poslije prvog Balkanskog rata. Crnogorska vojska oslobodila Metohiju i znate da istok, Peć, Dečani, Đakovica, to je bio dio Zetske Banovine sve do vremena komunizma.
O kom periodu to govorimo za naše gledalce koji možda jeste?
1327. godine manastir je osnovao srpski kralj Stefan Dečanski, Stefan Uroš III. Nemanjić. Dečanski je dobio nadimak ovom manastiru. I sa svega 8 godina je ne samo crkva, nego čitav manastirski kompleks sagrađen. Bilo je tvrđavo okolo sa visokim kulama, zidinama, onako kako znate kako izgleda Hilandar i Svetogorski manastir. I svi su ti te srednjevekovne zadužbine bile opasane velikim zidovima, jer su to bilo najbogatije mjesto u kraljevini. Nemanjići su ulagali blago u crkvu i u manastire, nema ostataka nekih velikih palata ili privatnog luksuza iz tog vremena, tako da je bila potreba da se zaštite. Samo ulazna kapija je sačuvana iz tog perioda i to je bila kula sa tri sprata. Zvonik je bio na vrhu.
Ona sve to je gori.
Pa da, ove druge zgrade su sve rušene i obnavljane više puta. Ove dvije zgrade tu pored ulazne kapije služile su posljednji put su stradale 1949. godine, 1949. Bila je partijska škola tu i kad su komunisti izašli, obje zgrade su izgorele. Trpezarija je obnovljena 1977. Mi smo obnovili ovaj prizrenski konak koji sad služi kao monaški konak 2013. godine. Sa druge strane kapije, gdje je prodavnica, tu zgradu obnovio kralj Aleksandar posle Prvog svjetskog rata, a ova starija zgrada u kojoj smo sedeli do malo često je Milošev konak iz 19. veka. Miloš Obrenović je dao prilog za obnovu.
Oče Gojko?
A osim što je dobar dio teritorije današnje Crne Gore pripadao monaško-manastirskom vlastelinstvu, osim što je Metohija pripala Crnoj Gori u jednom značajnom periodu istorije Crne Gore i majstori su, graditelji su došli...
Da ne bi bilo došlo da pokažete ovu povelju o osnivanju manastira, ili ne povelju, nego zapis.
To je zapis ktitorski iznad južnih vrata. U prvim riječima pominje se Vito Kotoranin, koji je bio glavni neimar. Evo piše Fra Vito, mali brat, protomajstor, iz Kotora grada Kraljeva, Kraljevog grada. Kotor je pripadao Srpskoj kraljevini, ali bio pod uticajem italijanske kulture, Venecije pripadao dugo vremena, sazida ovu crkvu Svetog Pantokratora, dakle Hrista Svjedožitelja, gospodinu kralju Stefanu Urušu III, koji je nazvan Dečanski, i njegovom sinu Svetlom Prevelikom Preslavnom, gospodinu kralju Stefanu IV, koji je Dušan, jer Dušan je završio izgradnju očeve zadužbine. Kaže, sazida se za 8 godina, i za, odnosno, da, završila se crkva 1335, zapravo 6843, kako se ranije računalo vrijeme. Tako da imamo tu sve podatke. Nije bilo neobično da kralj zove Franjevc, jer u epskoj poeziji se kaže da su zvali Nemanjići majstori od Primorja da grade njihove zadužbine. I samo kod Nemanjića imamo, dakle, Srpska kraljevina od 12. do 14. vijeka, imamo taj tu izvanrednu kombinaciju zapada i istoka, spolja romanika i gotika. Sa skulpturama na Dečanskoj fasadi ima oko 150 skulptura, mitske biće, životinske figure, ljudski likovi, što je...
Lično kao da je Notre Dame, kao na svim najvećim...
Da, da, ali za pravoslavni svijet potpuno strano i čudno, ali u našoj tradiciji imamo to da je da su oni te glavne kraljevske crkve u kojima su Nemanjići sahranjivani, građeni u tom zapadnom stilu s polja i naravno iznutra vizantijski preskupisi prilagođeni pravoslavnom bogosluženju. Takva je bila Studenica, pa su po ugledu na Nemanjinu Studenicu njegovi potomci zidali Arilje, Banjsku, Gradac, dakle, oni su posljednja crkva toga stila sačuvani, najbolje sačuvani. Nikad nije crkva oštećena na bilo koji način. Kamen je očišćen 2014. godine, pa izgleda tako novije, ali potpuno autentična građevina iz tog prvog perioda.
Nešto slično, sličan fenomen i sa štamparina sa zapada, na Cetinju, mašina sa zapada,
duh istočan.
Evo, da li da mi sad nastavimo ovaj naš razgovor u unutrašnjem dijelu crkve ili imate očito nešto što biste nam još sa spoljašnje strane na što treba obratiti pažnju?
Kao evo, kao dokaz da Dečani nisu slučajno sagrađeni ovako u zapadnom stilu je istočna trifora, koja je potpuna kopija Studeničke trifore. Dakle, dva veka razlike između ta dva manastira.
Da bi mogli to da vidimo ako...
I tamo je monaško groblje na kojem je Viktor episkop Skadarski, rođen u Pipere, piše na grobu 1885.
A da, sad se ponovo malo afirmisao ta priča o njemu, Bogu hvala, u Crnoj Gori.
Jeste.
Ti mislite i vi oče Gojko da ste učestvovali u nekoj, jel? Ili možda nije?
Bitno je da se i afirmiša i spomen Pipere.
Svake godine se održava...
Ja sam starinom, ovi moji muži. Aha. Isto neko starinom od tih Pipera.
Sestra iz Ćelija Piperskih, otac Predrag Šepanović angažovao kod toga.
Jeste, i otac vaš Vanja Milunović.
Da, tako da svake godine sad se održava skup u Piperima na temu života i rada Viktora episkopa Skadarskog, kako na njegovom grobu piše, ovo to je njegov grob. Vidite kako je skromna ta nadgrobna ploča, ovo su kasnije Bašanovići dodali. 1885. opiše Viktor Mihajlović, episkop Skadarski, rođen u Pipere, 85. 38. se upokojio. I on je poslednji episkop Srpske pravoslavne crkve u Albaniji, protiran iz Albanije 1934. godine sa desetinama srpskih porodica. A tamo je, opet vidite ova mala ploča, Hadži Danilo Kažanegra, najpoznatiji dečanski iguman. 40 godina je bio iguman Dečana. Da. Krajem 18. i početkom 19. vijeka je živio. Rođak Svetog Petra Cetinskog. Ima je prepiska njihova.
Dakle, ovo je ta trifora, potpuna kopija Studenice?
Jeste, svaki detalj je iskopiran sa Studenica i to se vidi da postoje ta kontinuitet. Stefan Dečanski htio da pokaže kontinuitet i Nemanjičke vlasti kroz taj raški stil.
On ima neku, jel tako, simboliku vezano za desnu stranu i za lijevu stranu, nego ne znam koliko se to može vidjeti na ovim našim snimcima, ali ćemo možda...
Leva vertikala su mitska bića, neke životinske figure, a desna biljni motivi, koliko se zna u teoriji su ti biljni motivi simboli vrlina, a ovi drugi, ove druge figure simboli strasti.
Što se kaže, nijesmo nikako bez mana. Živimo danas u nekoj propagandi kada na pomen srpske crkve i srpskog naroda se prave asocijacije da mi izazivamo probleme, a episkop Skadarski protjeran, stanovništvo iz Peći protjerano, ljudi iz Raško-Prizrenske eparhije protjerani, monaci ovdje jedva opstaju. Prosto radi neke ravnoteže cjelokupne istine, lijepo je doći ovdje na ovo mjesto svjedočanstva o tim neprestanim seobama našeg
naroda. Oko 240.000 je protjerano Srba posle rata 99. godine i 150 crkava zapaljeno i potpuno porušeno.
Da, ali eto posebno taj slučaj naših sunarodnika u Skadu, koji su potpuno zbrisani, ne samo oni što su zbrisani, nego i svo nasljeđe vjekovno, eto, od srednjeg vijeka na ovo, potpuno nestalo bez jednog traga srpskog prisustva u tome području.
To su i ovdje pokušalo, ali hvala Bogu, manastir je i u naše vrijeme najviše napadano, najbolje sačuvan. Ovaj zid iza crkve, evo tu nekako, koliko ima 15 metara, 20, on je pogođen ručnim bacačom 2007. Sami vrh zida, da je pola metara više išla granata, pogodila bili u portu, možda čak
i... Baš sam sinoć pripremajući se za ove naše razgovore vidio kako je bilo i minobacački napad 2000.
Preko 20 granata je bilo minobacačkih, 2000, 2004. onda taj rušni bacač 2007.
Onda neko je gađao sa nekom zoljom s brda, to je to, da, da, da. A bilo je, čini mi se, zabilježeno da sam uspio sinoć da nađem na Google i podsjetim se da su i neki teroristi sa... obilježimo islamske države također.
Oni su 2016. Prvo su nacrtani ti grafiti islamistički 2014. na zidovima ogradnim, a 2016. su uhapšene četvorice islamista ispred kapije lokalnih Albanaca. Nađene oružje i eksplozivu u kolima. Imamo fotografije sa našeg video nadzora o tom događaju.
Ali evo koliko, skoro 700 godina, ali tako?
Prosto je nemoguće racionalno da se objasni da je crkva u ovakvom stanju dočekala naše vrijeme, 7 vekova stalnih ratova, sukoba, napada, tako. Turski period, pa balkanski ratovi, svjetski ratovi, komunizam, evo netaknuta. Svaki detalj je sačuvan iz 14. veka.
Znači to bi skoro bilo 700 punih godina.
2027. će biti tačno 700 godina od osnivanja manastira.
Pa dobro, ovaj naš razgovor je jedna lijepa najava i te obljetnice ko...
Mi smo već...
Ima li još nekakvih zapisa o tome kako izgledao manastir u onom prvom periodu? Koliko je monaha bilo, pretpostavljam da su to bila ogromna bratstva u odnosu na ove današnje uslove, možda čak do nas ne zamisli.
Oko 150 je živjelo u prvo vrijeme u manastiru, a ubrzo posle osnivanja manastira, dakle svega 50 godina desila se kosovska bitka i onda u tursko vrijeme taj broj se smanjio, ali manastir je uvijek ostao živ, nikad nije napušten, nekad svega par monaha, nekad 10 ili 15, u vrijeme komunizma samo 4 stara monaha su ostala sve do 92. godine. Onda je vladika Teodosije, otac Sava, sadašnji iguman u toj grupi bio, evo vidite ovaj kamen koji stupa otac Gojko kako je udubljen od koraka, dakle uvijek je crkva bila u upotrebi i uvijek posvećivanja kao mjesto hodočašća.
A uvijek mi pažnju privlači kad god dođem u Dečane, ovaj predivni dečanski krst, i vidio sam da ste na nekom grbu Dečana upravo istakli taj krst kao glavni simbol mana.
Da se tali krst simbol vaskrsenja Hristovoga, svijeće iz groba, život iz groba.
Ako voda kamen tare, što bi se reklo, i pravi neke kanale, onda se zbilja može reći da u pitanju rijeka ljudi koja je ovo da prošla, da napravi ovaj.
Hoćemo li da sada nastavimo s ovim unutrašnjim dijelom?
Evo, Dečani su najveća zbirka sačuvanog srednjovjekovnog freskopisa u svijetu. Svaki santimetar crkve pokriveno freskopisom, 4000 kvadratnih metara.
Najviše oslikanog srednjovjekovnog freskopisa na jednom mjestu sačuvanog u svijetu.
Jeste tako.
Da.
cijela hrišćanska tradicija. Crkva je posvećena Hristu svedržitelju, na istočnom zidu vidimo njegov portret i iznad luka prikazana figura osnivača manastira, Stefan Dečanski sa desne strane, a Dušan sa lijeve. Imamo po lozu Nemanjića sa desne strane, njihovo porodično stablo, od ozdo počinje, a završava se na vrhu sa Dušanom i Stefanom Dečanskim, Uroš Peti također sa lijeve strane. Ove druge freske su dani kalendara hrišćanskog, koji počinje iznad Hristove glave i drugi namiže cijela godina svetitelje praznici u toku godine.
Pa bilo bi dobro da snimatelj isprati ovo čemu sad...
A da li je priprata od početka bila? Nije manastir ili je dozidana kao mnogi ljudi?
Priprata je u prvo vrijeme sazidana kad bi ovi drugi delovi crkve, dakle urađeni projekat i za svega 8 godina crkva od temelja do krova sagrađena. Korišten je skupoceni materijal, ljubičasti kamen, vidimo ga na podu, isti je kao i ovaj na zidovima, je tu lokalni mermer, breča se zove, a ovaj drugi oker, to je oniks, poludragi kamen iz Pećke banje, između Peći istoga pa mjesta.
Vidimo opet ove, evo, naš snimatelj snima, opet ova mitska bića, grifoni, lavovi, različite na ovom portalu prema centralnom dijelu hrama. Oče, pričali ste mi jedne prilike, veoma zanimljivu priču, zbog čega vi služite pomenu preminulima na ovom mjestu.
U tom dijelu crkve su grobovi Pećpala, jedne vlastelinske porodice koja je finansirala freskopis u Pripreti, u ovom prvom dijelu crkve, i tu je naslikan Sveti Đorđe koji je bio njihova krsna slava i ovo je liturgijska scena, tako da je ovo stvari kapela Svetoga Đorđe, iako nije fizički ograđena. Ali u ovom grobu koji je, vidite, sastavljen iz više ploča, ti su grobovi pljačkani, mnogo puta je crkva pljačkana, a tu su po predanju sahranjivani poginuli Srbi u okolini manastira od Kosovske bitke pa kroz cijeli turski period. I ja pretpostavljam da je tu sahranjen i Petar Zogović, junak iz Kuča. O njemu piše Marko Miljanov, to sam kod njega pročitao u primjerima čovjeka i junaštva, da je došao da prezimi u Metohiju i da je čuo da je 30 skadrana došao da pljačka manastir, pa nije, kaže, htio da ih čeka na kuću, nego on došao u manastir i zatekao ih u Igumanovoj keliji, ubio ih obojicu iz malih pušaka, prepunio puške i krenuo za drugima. I oni su se zbunili, nisu, mislili su da je tu više Crnogoraca došlo i počeli da bježe. Tako da, ali kaže, poslednji koji je izlazio iz manastira, okrenuo se i pucao i pogodio ga. Tako da je na taj način poginuo i kaže da su ga monasi sahranili, to Marko Miljanov piše, sahranili ga u crkvi. Tako da je, pretpostavljamo i on tu, i tu mi služimo parastos na Vidovdan svake godine, pored toga groba.
A ovdje predviđate da je bila kapela, ili tako, koja je neka vrsta prake?
Pa nije ograđena zidovima, ali to je zbog tog slikanog programa, jer ova scena se isključivo slika u oltarskom dijelu crkve. To je Evharistija, Sveti Jovan Zlatni Spasitelj.
Znamo je sa onih knjiga, Vladike Atanasija, liturgije.
Jeste. Tako da zbog te scene, ovo u stvari kapela Svetoga Đorđa. Tu sam vidio ispred cara Dioklecijana izvede na sud i pogubljenje gore. Zanimljiv je ovaj naš Sveti Đorđe, on drži koplje uspravno, ne ubija, ždaje, vidite. A žda je potpuno pobjeđena i ponižena, ova princeza vodi kao ko sam ljubim. A žda je naravno simbol zla.
Dosta sličnosti sa savremenim svijetom gdje se za kuće ljubimce vode različita živa bića.
Grobovi Nemanjića su uglavnom dijelu crkve, titorski grob. Dakle, ovo je bilo ovaj stil koji je kombinacija romanike, gotike, polje i Bizantije iznutra, to je takozvani raški stil, on je bio karakterističan samo, odnosno rezervisan je bio samo za glavne crkve u kojima su grobovi Nemanjića.
A ovu crkvu je Sveti kralj Stefan Uroš III. Dečanski navijelio kao mjesto svoga pogreba.
Pogreba, jeste. I on je ubijen prije nego što je završena crkva, 1331. od srpske ostale, jeli su Dušana kao mladog ambicioznog kralja da dovede na vlast da prošire teritorije. Kralj Stefan nije imao nikakvih ambicija da ratuje za proširenje teritorija, a toga je koštalo života. U Zvečanu je ubijen u onaj tvrđe iznad Kosovske Mitrovice i sahranjen u ovoj njegovoj zadužbini 1330.
A ovo je rodno stablo.
Da, to je Rodoslav Nemanjić, u podnožu su Sveti Simeon, Sava, Stefan Provenčani. U ovom srednjem nizu sa desne strane je Uroš prvi Titru Sopoćana, pa njegova dva sina Milutin je u Banjskoj sahranjen, Dragutin u Arilju. Stefan Dečanski je na vrhu sa desne strane Milutinov sin, pa na vrhu u sredini Dušan i onda Uroš peti Dušanov sin sa lijeve strane.
Koga narod nazvao Lejaki.
A jeste.
A ovo ako narod pita...
To je posuda za osvećenu vodu, bogojavljensku. To je na bogojavljenu svećenu vodu posuda.
Ovaj kameni su fresak, autentični kamen.
Sve, sve je to autentično. Pa ta kombinacija opeke i kamena, taj bizantijski stil gradnje, korišćen je sa unutrašnje strane, sa spoljne strane su blokovi onoga tesanog mermera i glačanog, a sa unutrašnje strane da bi se primio malter, jer freske su dakle slikane na svežem malteru i malter da bi se bolje primio za podlogu, onda je ta vrsta gradnja korišćena sa unutrašnje strane.
Rekli ste oče, svi svetitelji koje imamo u kalendaru oslikali su ovdje, ili makar za predstavnik svakog dana u godini.
Pa jeste, to su najpoznatije ličnosti i događaje iz hrišćanske istorije dan po dan. U svodovima su Vasilijanski sabor i svetih otaca protiv jeretika od 4. do 7. vijeka od istoka prema zapadu. Vidite kako je ta boja sačuvana, kao da je nedavno slikana. Vidite sad tu dvije grupe episkopa kako se prepiru oko vere i ovi jedni se s aureolima oko glave sveti oci crkve, a drugi jeretici. A također i su scene ovdje, recimo sa ove frontalne strane je Nikejski sabor, evo ga, car Konstantin.
U tronu i naši gledalci da vide, ali u svakom slučaju neka dođu. Sve što ne možete da vidite, dragi gledalci, vi dođite pa ćete.
Ali s obzirom da se film zove, jeli, vizuelna umjetnost, ovo je 700 godina star film o cijelom crkvenom kalendaru.
Osvjetljenje smo stavili 2016. godine. Do tada ovi viši nivoj crkve nisu mogli da se vide. Bili su u tami, ali... I to je zanimljivo kako su oni slikali sa jednakom pažnjom, čak i sa većom posvećenošću te freske koje su bile nevidljive ljudskom.
Koje samo Bog može vidjeti.
Jeste, 7 vekova, evo kasnije mi imamo mogućnost da ih sad fotografišemo, radimo digitalizaciju freskopisa i nadamo se iduće godine ili najkasnije za 2 godine da postavimo sve dečanske freske na internet i onda će, mislim, tek onda da dečani dožive promociju koju realno zaslužuju, a koju nemaju u svijetu.
Tako je nevjerovatna mala kompozicija, rasteće se to apostola Petra i pogubljenje apostola Pavla, da je za nevjerovatno.
Da, da. To je isto dan kalendara, tom luku.
Predivno. Oče poveditela su...
Izvolite, glavni dio crkve.
Zvojko, molim vas. Pored svetog kralja Stefana Dečanskog.
Da, kralj je bio sahranjen u većem grobu koji je sad prazan. Mošti njegove su nađene 10 godina poslije smrti, oko 1342. On je proglašen za svetitelja i zbog iseljenja koje su se dešavala. I vidimo iz njegove osnivačke povelje.
Ovo je njegov kivalj.
To je grob originalni Stefana Dečanskog. Sad je on, tijelo više nije tu, nego je ispred oltara u kivotu. A u manjem grobu je sveta Jelena Dečanska, sestra svetog kralja, bugarska carica, Ana Neda, za Mihajla Šišmana je bila udata, kasnije kao monahinja sahranjena pored brata.
Njene mošti nikad nisu obretene?
Nismo, taj grob nije, koliko znamo, otvaran. Tako da po predanju je ona tu.
Sa one strane je rodoslovno stablo Nemanjića, a sa ove strane je
Loza
Jeseva.
To je da, rodoslov Isusa Hrista. Je se i u podnožu loze u ležećem položaju. Prva stojeća figura je David, njegov sin, Solomon i drugi jevrejski carevi. Na vrhu Bogorodica sa Hristom kao izdenak te loze. A desno i lijevo proroci, proroštvo Hristu, Ilija, Zaharija, evo ga, Gedeon, Samuil, Balam, Srtijevom Krstitom. 11 metara je visoka ta freska. U ovom centralnom dijelu, osim freske Hrista Pantokratora, njemu je posvećen centralni dio, imamo i žitije svetoga Nikolaja, kome je posvećena ova južna kapela, a a severna je posvećena Svetom Dimitriju Solunskom.
Kao u Peći.
I njihova žitija su da, naslikane u tim kapelama. Ovdje je osim toga Jakatis Bogorodičin, a u Svetoga Dimitrija scene iz knjige Postanja.
Vidimo da se ovaj dio ikonostasa prilično razlikuje odnosu na...
Barokni ikonostasi su sve što je kasnije dodato. U Dečanima oni su iz 19. vijeka, evo i oni su 10 godina stari, ali eto za Dečane je to novije. To je taj levantinski barok, takozvani, bio postoje popularan na Balkanu dosta kasno, krajem 18. ili početkom 19. vijeka, i u Makedoniji u Debru su urađeni ti, to je duborez, dakle od drveta su oni napravljeni sa pozlatom, duborezi posle obojeni i pozlaća.
Vi ste, pretpostavljam, pogledali na ovu ljepotu. Može li se čovjek navići na...
Pa i nisam. Nisam, zaista se oduševim svaki dan koliko je lijepa da čim sa crkom. I svaki put vidim neki novi detalj. Ili saznam, ili vidim neki umjetnički detalj, ili saznam neki moment iz istorije manastira, neki podatak, ljudi, razni ljudi svedoče, tako vezani su bili na razne načine.
Kao i sa živim ljudima. Znaš ga čitav život, pa se malo zagledaš, pa mu vidiš nešto novo.
Kad ste vi o Čegojko prvi put bili izdeća?
Pa ne sjećam se, ali znam da je bilo sa pokojnim ocem Lukom, igumanom Cetinskog manastira. On je, da tako kažem, taj kult obnovio među novim hrišćanima, da kažem, novim vjernicima, onim koji su tek stupali u crkvu. I sjećam se da su to bile kolone ljudi iz Podgorice, sa Cetinje, iz Primorja. On je to sve organizovao, bio je praznik Stefana Dečanskog. Ne znam da li je to bio dan kad se otac Petar...
Bio je na mom našem, 2005. godine, tad se još s pratnjom dolazilo vojno
u manastir. E pa moguće da je to možda bilo baš
tako. Da, bio je otac Luka.
Dakle, treće godine, 20 godina vašeg maša. Hvala Bogu.
Ako
se dočekaju.
Dolaze nam, možda ovako procentualno bih rekao da najviše Crnogoraca dolazi u Dečane. Imamo iz Podgorica, iz Nikšića, Berane su tu blizu, iz Biloga polja.
Da li je tačno da ovu ikonu, odnosno fresku Hrista kako drži mač kojim odsjeca svoje grijehe, ne možemo naći nigdje drugo u hrišćanskom svijetu, makar u toj epohi?
Ja ne znam za to. Koliko znam, ovo je jedinstvena freska Hrista sa mačem. Naravno, vrlo simbolično piše pored njegovog ramena i objašnjeno, kaže se da je to mač koji odsjeca grijehe. Dakle, duhovni mač riječi Božja koji odsjeca grijehe ljudske. A njegovo stradanje je do detalja opisano na ova četiri stuba. Iznad u ovom luku počinje scenom Tajne večere, molitvom u Gecimani, i onda opet priča ide u krug i naniže. Do detalja je ispričano o Hristovom stradanju i vaskrsenju. Evo tamo iznad grede je raspeće Hristova.
Ali znamo nešto o ovim umjetnicima koji su freskopisali?
Zna se da su većina bili srpskog ili slovenskog porijekla i jedan broj Grka, neki natpisi su i na grčkom. I otprilike s istoričara umjetnosti zaključili da je oko 6 grupa radilo po različitom stilu i kvalitetu fresaka. Ali imena se ne znaju, ima samo jedno ime, tajno zapisano na kapitelu ovoga stuba u severoistočnom dijelu naosa, crvenom bojom piše Srđ grešni.
E sad, koja je to razlika između njih koji su napravili ovo van vremeno dijelo, a ne znamo im imena, i nas koji kad god nešto objavimo, neki tekstić, moramo se po 5 puta potpisati da smo to mi.
Da. Najljepše fresti su urađene u najvišim dijelovima crkve. Ja sam gledao sa skele recimo te scene praznika, to ćete vidjeti kod objavljene fotografije, to su remek dijela. A uopšte su bili, potpuno su bili nedostupni ljudskim očima.
A ovo uspenje Presvete Bogorodice, nekako vide se na njega, na njemu tragovi tog velikog bogatstva koji je obilovao manastir, vidi se to zlato.
Nemanjići su sve ulagali u crkve i u manastire i nisu žalili zlaga, a država je bila bogata u to vrijeme, bogati rudnici, zlati, srebra, Novo Brdo, Trepča. I da, tu se vidi kako se tuca zlato. Gdje god je oker boja na freskama, bili su zlatni listići. Plava je bila vrlo skupa, lapis lazuli, poludrali kamen donošen iz Afganistana da se napravi taj pigment. Crvena također, su mediterana. Tako da najskuplje materijale i najbolje majstore po pravilu su dovodili. Tu je, dakle, iznad samih vrata zapis o freskama, u toku 10 godina je nekoliko grupa slikara radilo, 1348. je sve završeno i sačuvano, dakle nije ništa preslikavano, jer su boje 7 vekova stare. Iznad je uspenje Presvete Bogorodice, drugi dolazak Hristov je u višim nivoima, a na ovom zapadnom zidu i u ovom zapadnom dijelu naosa je vrlo rijedak ciklus u drugim crkvama dela apostolskih. Za detalje ispriječene priče o obraćenju apostola Pavla na putu za Damask, pa Filip sa Evnuhom carice Etiopske, njegovo krštenje, gore imamo stradanje prvomučenika Stefana, misije Petra i Jovana. U podnožu je car Konstantin sa caricom Jelenom, prvi hrišćanski car i u tom najnižem nivou najviše figura ovih svetih mučenika koji su prikazani kao ratnici, jer bili su oficiri rimske vojske ubijeni zbog vjere u prva tri vijeka hrišćanstva. 28 metara je kupola Dečanska visoka. Na velikim lukovima su praznici.
Ili to najviša Nemanjička zavisa?
Koliko znamo, jeste. Inače, mislim da nije bilo više građevine na Balkanu u to vrijeme.
Evo i ovdje jednog, ne znam, mogu li prići s kamerom da snime, evo i ovdje jednog, čini mi se, djelića zlata.
Jeste. Na podu čak bilo, to je ta crna polja. Na rozeti, to je olovo uliveno u kamen i bilo pokriveno zlatom i samo tih par komadića se čuo. Dačkana je više puta crkva. Najviše, naravno, u tursko vrijeme, ali onda i kasnije imamo spiskove šta su podnijeli bugarski vojnici, austrijski u Prvom svjetskom ratu, onda komunisti posle Drugog rata. I vrlo mali broj tih skupocenih predmeta, znamo da je bilo zlata i srebra u izobilju, kralj piše o svojoj osnivačkoj povelji da je darivao skupocenim sasudima i da opremio crkvu za bogosluženje skupocenim predmetima. A u njegove dvije biografije, prva je napisana već u 14. veku, druga na samom početku 15. veka, pominje se da je jako mnogo uložio blaga u Dečane. Ali sačuvane su stare knjige, rukopisnih knjiga sa 60-ima, imamo stare štampane knjige, štamparije Crnojevića iz Venecije, Dečanci su odmah koristili te tehnologije i posle otkrića štamparije svega nekoliko godina štampali knjige. Na starom srpskom jeziku imamo knjige iz 14. vijeka, evanđelja, bogoslužbene knjige, ali i druge teološke knjige. I onda, evo do danas, bezbroj dokumenata, knjiga, čak na turskom jeziku 270 dokumenata. Imamo fermane Bajazita II. Iz 1506. Sulejmana Veličanstvenog, Abdulohamid, Abdulomedžida, Mustafa IV. Naše svigumani što se žale u Carigrad. Da se žalimo ovim zapadnim ambasadama za slične probleme, ali da se išlo na istak zbog otimljena manja zemlja i raznih drugih problema koje su imali.
Ali pored tih blaga, čini mi se da najveće blago počeo ovdje u Kijevu.
Tako je, tu su mošti Svetoga Stefana Dečanskog. U prvo vrijeme bile su položene ispod njegove freske. Ovdje vidite kitarsku figuru Stefana Dečanskog sa crkvom koji prinosi Hristu i prima blagoslov.
Pa za moj ukus i moje skromno znanje, je jedno od ljepših naših fresaka srednjevjekovnih, ktitorska freska Svetog kralja koji prinosi ovaj manastir u kome smo, Gospodu.
Ovaj tekst...
To je molitveni tekst kralja Stefana Hristu i govori o tome da mu prinosi crkvu. A moli ga da primi taj njegov poklon.
Možete li vam oči ukratko nešto o životu i čudima Svetog Stefana Dečanskog? Prosto pretpostavljam da se ne može to iscrpiti ili u mnogo dužim intervjuima, ali ukratko je to nešto što vi smatrate da je najvažnije za vaše svjetlosti.
Pa ukratko je, eto, njegov čitav život je bio tako duboko hrišćanski, mučenički. On je kao dječak još dat Tatarima kao talac, prove nekoliko godina kod tatarskog kana Nogaja, kao zalog mira sa Tatarima. Morao je Sveti kralj Milutin, njegov otac, da ga preda sa nekoliko vlastelina srpskih. I onda je kao mladi kralj, on je stolovao kao svi mladi kraljevi u Crnoj Gori, Albaniji, Skadru. I onda je usled neki spletki posumnio otac da hoće da mu oduzme presto. Ta vlastela koja je bila uz mlade kraljeve, obično se bunila i htjela da svoga, za svoga kandidata dovede na vlast, tako da su, da je Milutin naredi da ga oslijepe i da ga pošalju u Carigrad na zatočenje. 7 godina je tamo proveo. Sveti Nikolaj, kako on sam piše, mu je povratio vid. Evo, on je naslikan naspram figure Stefana Dečanskog, imamo Svetoga Nikolaja i na ikonostasu imamo Svetoga Nikolaja, tu gdje se obično postavlja ikona svetitelja kome je posvećena crkva, tu su oni dali mjesto Svetom Nikolaju. I parakris detalja je opisan život Svetoga Nikolaja i ima još jedna crkva tamo iznad, ispred manastira u onoj šumi, ostaci su temelja crkve Svetog Nikolaja.
E sad, zato se da. Danas u katedrali Svetog Nikolaja u Bariju, na mjestu gdje Rimokatolička crkva bogosluži i čuva mošti Svetog Nikole, nalazi poklon ikona od upravo Svetog kralja Stefana Dečanskog, koju, dakle, država Italija, Rimokatolička crkva, na najsvetije mjestu tog hrama u Bariju čuva kao molitvenu, jeli, ikonu Svetoga Nikole, baš tu koju je poklonio Sveti Stefan Dečanski.
Da li u jednom našem srednjovekovnom manastiru, prije nego što se još malo vratimo na život Svetog Stefana Dečanskog, postoji sačuvan ikonostas sa ikonama koje su autentične?
Ne, ovo je jedino u našoj tradiciji, a i u ovim, uglavnom, i u drugim zemljama gdje su sačuvane, su u muzejima te stare ikone. Ovdje su na mjestu gdje su od početka bile i to je zaista jedinstveno. Carske dveri i krst je slikao Longin, poznati ikonopisac, pečki monah, ali ovaj kameni ikonostas jednostavni sa sve četiri ikone sačuvan je 14. vijeka. I to je to jedino uvečanje.
Dakle, drvo. Drvo i boja iz 700 godina stara.
Tako je, tako je. Ali, eto, crkva nikad nije paljena, nikad nije prokišnjavala. U drugim crkvama su skidali olovo sa krova, pa su stradali freske i ti predmeti od drveta, ali ovdje ne. U Dečanima se to čudesno sačuva.
Da, Sopoćani su baš stradali u tom smislu.
Svi naši, to je veliki manastir.
Šta ćete nam reći o ovom krstu?
Krst je polovina 16. vijeka, Nestorov krst po igumanu. Nestoru napravili su ga monasi koji su živjeli u isposnicama blizu manastira. Na njemu je svjetilen himna časnom krstu koja se pjeva sa jednom i petkom vitrenju. Na staroj cirilici, ovaj, tako kaligrafski, jako lijepo ispisana. I to je neobično jer je uglavnom Hristova figura na krstu. Ova je ukrašen tim prelijepim slovima ćiriličnim.
Polijeli?
Koros isto. Jedini sačuvan iz 14. vijeka u našoj tradiciji. To je jedan od rijetkih predmeta od metala koji je sačuvan u Dečanima, pošto su ti metalni predmeti najviše pečkani, naravno zlato i srebro. On je od bronze napravljen, poklon cara Dušana. A obnovili su ga Lazarević i na ovim medaljonima na lancima su imena, monogrami knjeginje Milice, odnosno monahinje Evgenije, despota Stefana i Vuka, kao drugih titora manastira. Toliko su uložili Milice i svedoči su i njenu pobjedu imamo sačuvanu iz 1397. i kaže da je našla u žalosnom stanju ono oko čega se svetih titor toliko trudio, pa su onda Lazarevići ponovo obnovili manastirske zgrade, darivali posjede i darivali crkvu.
Sveti kralj, znači, nije samo sazidao crkvu, nego je i štitio kroz svijetu. Takve su sve opasnosti kroz istoriju prijetile.
Jeste, to je najveće, zaista, čudo svetoga kralja. Očigledno je to njegovo prisutstvo, njegova zaštita kroz istoriju. Kao mladi kralj, rekao sam da je bio zatočen u Carigrad i tamo se nagledao ta ljepote, kad je Carigrad bio svjetska prestolnica kulture. I onda je sve što je mogao primijenio u svojoj zadužbini u Dečanima. Posle je postradao opet od vlastele koja je u Dušanu vidjela mladog ambicioznog kralja i nikad dovoljno teritorija i moći. I onda su odlučili da ga zamijene, da ga izbace sa prestola. Tako da je on mučenički stradao, ubijen u tamnici, iako je se odrekao prestola, ali da su htjeli da budu sigurni da neće, jer je dobar dio vlastele bio uz njega i crkva ga je podržavala, tako da su ga usmrtili 11. novembra, odnosno 24. u novom kalendaru, kad slavimo njegov praznik, on je ubijen 1331. u Zvečanu i onda prenešeno u njegovu zadrugu. 10 godina posle njegove smrti nađeno je tijelo čitavo, mirisno. I iseljenja su se dešavale do danas.
Danas je tijelo mošti svetog kralja Stefana Desničanskog su sačuvane taman kao i one u Ostrogu ili one na Cetinju.
Tako
u istom stanju.
Tako je, tako je. Vidio se njegova desna ruka koja je kod svetog Petra Cetinskog sam je još tamnija.
Da.
I drugi delovi su pokriveni odjećom. Odjeću su šile župske sestre. Presvukli smo mošti prije par godina.
Odjeću šile župske sestre, ali znamo da i sveti Petar Cetinski brinu o moštima svetog kralja Stefana.
I tekako. On piše Hadži Danilu, igumanu Dečanskom, svom rođaku, da će da se digne Karađorđe na ustanak, pa ako ne može da sačuva mošti i riznicu Dečansku, da ih prenesu na Cetinje, da ih tamo čuvaju. Međutim, Hadži Danilo je našao način da sačuva jedno i drugo, bio je poštovan i jako veliki ugled i uživao i među Albancima i Turcima, ne samo među Srbima.
Znam da dosta Wikipedija ne donosi tačnih podataka, ali sinoć sam negdje pročitao da je Sveti Petar posjetio Dečane. Tamo piše među slavnim posjetiocima nema nikakvih zapisa, pretpostavljam.
Pa Sveti Petar Cetinski nije mogao, to je u tursko vrijeme bilo.
Ako ne računamo u njegovu posjetu, to njegovo brižno pastirsko pismo koje je stiglo do
Igumana. I sam sam posumnjao u taj podatak kad rekao da je pitao, da ovo piše da je čak i vladika Sava Petrović i Petar I da su posjetili, ali nisam nikad to
čuo. Ja ne znam za dokumente, da sad nisam vidio nikad o tome, ali ako ne bih rekao da je to u to vrijeme bilo izvoljeno. Ni do Podgorice da se iđe, kamo li da deče.
A možemo li reći da je tim svojim životom sveti kralj Stefan Dečanski posvjedočio onaj gospodnje riječi da Hristovo carstvo nije od ovoga svijeta, odnosno što su carevi u zemaljskom smislu, u istorijskom, bili moćniji, to je njihov trag tanji u pamćenju, a što su više postradali, više se namučili, taman kao sveti Petar Cetinski, kome je čitav život prošao u mučenju i stradanju i brizi.
Sasvim tako. I svi svetski gledano, čak sam čuo od nekih ljudi da govore nesrećni Stefan Dečanski, nesrećni kralj, tako da kao sa žaljenjem i tako je zaista... Kad se vidi njegova zemaljska sudba, njegov zemaljski život, skoro djetinjstvo, pa eto da do same smrti bio ispunjen tako nesrećama, ali ovo što je ostalo iza njega, evo vjekovima svedoči o jednoj veličini koja je neopisiva. A opet Dušan Silni, njegov sin, koji je u svetskim okvirima bio silni, eto, baš vidio kraljevinu više nego duplo na račun Vizantima, ambiciju da se proglasi za vizantijskog cara, od Arhangela ni kamen na kamenu nije ostao. I malo šta iz njega možemo da vidimo da se čuo.
Po pretenzije. Po pretenzije. Po pretenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenzije. Po pretenzije.